La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine, bună seara! Ministrul de Externe Aurelian Ciocoi respinge cererile de a-și da demisia după ce a lăudat rolul Rusiei în oprirea războiului de pe Nistru.
Sarcina noastră este să ne uităm real, cu ochii larg deschiși, dincolo de clișee și alte forme de propagandă pentru moment, și să analizăm ce a făcut greșit și Chișinău, ce a făcut greșit Tiraspolul. E un teritoriu enorm de cercetare pentru istoricienii noștri.
Premierul Ion Chicu salută majorarea substanțială de salariu primită de deputați.
Eu cred că aceasta a fost o restabilire a echității, iar populismul este promovat inclusiv de instituțiile masmedia, nu face față și nici cum nu contribuie la soluționarea problemelor societății. Vă mulțumesc!
Mai ascultați, între altele, rubrica Dicționar European, astăzi despre finanțarea cinematografiei de către stat. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Operatorii de maxi-taxi din Chișinău spun că dacă autoritățile nu le permit în termen de câteva săptămâni să scumpească biletele, vor protesta inclusiv suspendând transportul pe anumite rute. Potrivit IPN, președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, a spus că biletul pentru o călătorie cu microbuzul ar trebui să crească până la 9,81 lei de bani. Actualul tarif de 3 lei a fost stabilit în 2006. Transportatorii au mai spus că dacă li se permite să scumpească biletul până la urmă, ei vor reduce intervalele dintre curse și vor asigura condiții mai bune pentru pasageri. Vicepremierul cu reintegrarea Alexandru Flenchea și-a exprimat dubii privind sinceritatea declarațiilor laudative făcute într-o emisiune difuzată de Transnistrien de Alexandru Javitin, un tânăr reînrolat recent în stânga Nistrului după ce evadase în urmă cu câțiva ani din structurile militare ale Tiraspolului. Omul nu este în libertate, a observat pentru agenția IPN Alexandru Flenchea, adăugând că Chișineul își va continua eforturile pentru eliberarea lui. Televiziunea oficială de la Tiraspol a difuzat la 4 februarie un reportaj despre Javitin, care acum laudă situația din armata transnistreană, pe care o descria în culori dintre cele mai sumbre după fuga sa peste Nistru din 2015. A murit la vârsta de 71 de ani Ivan Zabunov, liderul comunității bulgare din Republica Moldova și parlamentar al Partidului Socialiștilor. Într-un necrolog publicat de Parlament se spune că Zabunov a știut să apere cultura și tradițiile bulgare cu mult respect pentru țara în care s-a născut și a trăit și se amintește că el a fost doctor în istorie, conferențiar, membru al Academiei de Științe a Bulgariei. Ziarul Național scrie în ediția sa de net că lui Zabunov i fusese amputat recent un picior din cauza unei maladii grave. Autoritățile Japoniei au informat astăzi despre 41 de cazuri noi de coronavirus nou pe o navă de croazieră izolată în portul japonez Yokohama, în apropiere de Tokyo, la bordul căreia se află cam 3700 de oameni. Înaintea anunțării noilor cazuri, primii 20 de pasageri infectați fuseseră evacuați de pe nava Diamond Princess. Premierul japonez Shinzo Abe a spus că Japonia va interzice intrarea în port pasagerilor străini de pe altă navă de croazieră. Între timp, bilanțul morților în China a ajuns la 637, astăzi numărul celor infectați fiind estimat la peste 31.000. Un tribunal rusesc l-a achitat de omucidere pe un suspect, deși acesta recunoscuse că îl atacase într-adevăr cu cuțitul pe un homosexual decedat în acel incident. Anton Berejnoi a fost achitat de omor, fiind condamnat în schimb pentru un delict mai puțin grav, de asalt. Anchetatorii au stabilit că Berejnoi a atacat un cuplu gay la o gară din Moscova în iunie anul trecut, strigând între timp insulte legate de orientarea lor sexuală. La proces, el a recunoscut că i-a atacat, dar a insistat că n-a vrut să-l ucidă pe Roman Edalov, care, a spus el, a căzut în cuțitul său. Partenerul lui Edalov, Evgenie Filmov, a suferit răni ușoare.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul de Externe, Aureliu Ciocoi, a devenit ținta unor critici aspre după ce a afirmat într-o conferință de presă săptămâna aceasta că rolul pe care l-a jucat Rusia în războiul transnistrian din 1992 a fost acela de a interveni pentru a opri confruntarea militară. Criticii, inclusiv veterani ai războiului de pe Nistru, au spus între altele că Rusia și armata sa au fost parte a conflictului, luptând contra forțelor moldovene. Într-un interviu pe care i l-a luat astăzi, Valentina Ursu l-a întrebat pe ministrul Ciocoi cum răspunde criticilor.
Dacă ridicați înregistrarea video și o să urmăriți atent ce am spus, atâta doar am spus. Nu ceea ce s-a distribuit ulterior pe alte resurse mediatice cu titluri genul declarații scandaloase și așa mai departe. Expresia mea a fost una foarte exactă.
Cum suna expresia dumneavoastră?
Bine, nu mă apuc acum să repet exact cum am spus, dar ceea ce am spus în timpul conferinței de presă, asta este originalul. Din păcate, nu există o abordare generală, unică, națională. Nu s-a făcut o analiză profundă a ceea ce s-a întâmplat din 90 până în 92 iulie, când a fost semnat acordul de încetare a focului între Yeltsin și Snegur, președintele de atunci a Republicii Moldova. Deci suntem, ca să mă exprim mai diplomatic, într-o apreciere haotică a trecutului nostru recent. Generația noastră, noi cunoaștem foarte bine ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat atunci. Deci noi nu suntem generația copiilor noștri care au aflat din povești sau din cărți, din ziare, citind articole despre evenimentele de atunci. Noi, generația noastră, știm exact ce s-a întâmplat atunci. Și credeți-mă, din informația pe care, pe parcursul carierii mele diplomatice, am avut ocazia să o citesc și să o studiez, cunosc mult mai mult din implicațiile unora sau altora în conflictul armat din 92. Las pe seama intelectualilor, pentru că m-am convins că Republica Moldova are nevoie de o abordare sistemică a istoricienilor să dea ei aprecierea a tot ce s-a întâmplat în perioada respectivă.
Semnarea acelui acord moldorus de către cei doi președinți, Mircea Snegur și Boris Yeltsin, și ulterior hotărârea Curții Europene pentru Drepturile Omului arată că totuși conflictul a fost între două state, Republica Moldova și Federația Rusă.
Decizia Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Ilie Lașcu versus Republica Moldova și Federația Rusă, într-adevăr, atestă acest lucru, dar mult ulterior evenimentelor desfășurate în 91-92. Iar acordul la care faceți dumneavoastră referință de încetarea focului nici pe departe nu vine să confirme acest lucru. Pentru că dacă citiți atent textul acestui acord, o să vedeți că nu sunt nominalizate părțile implicate în conflict.
Se spune, dar semnătura lui Yeltsin se identifică cu statul Federația Rusă.
Dar cine trebuia să pună? Era atunci de acord domnul Snegur să semneze un acord de genul ăsta cu Smirnov?
Nu, pentru că era o identitate autoproclamată.
Cine trebuia să semneze? Un acord de încetare a focului trebuie semnat. Pe de o parte este președintele Republicii Moldova, cine urma să fie pe partea cealaltă? Cu cine să fie semnat acord de încetare a focului?
Atunci se recunoștea că Armata 14 a fost implicată în acel conflict.
Acordul vorbește despre încetarea focului între părțile implicate, nefiind nominalizate care sunt părțile implicate. Articolul 4 din acord specifică foarte clar că, virgulă, contingentul Armatea 14 dislocate pe teritoriul Republicii Moldova își va păstra neutralitatea în raport cu părțile implicate. Iar părțile implicate se vor abține de la orice acțiuni de agresiune în raport cu Armata 14. Acum, iarăși, nu vreau să apăr Armata 14. Să nu se interpreteze ceea ce spun eu acum, iarăși, ca o apărare a ceea ce a fost Armata 14 în perioada respectivă, aflându-se nelegal pe teritoriul Republicii Moldova. Vorbesc pur juridic, ce prevede articolul 4 din acordul respectiv, de încetarea focului. Acordul respectiv nu stipulează clar cine sunt părțile implicate.
Dar
de aia spun.
Semnăturile confirmă, practic, că cele două părți sunt Republica Moldova și Federația.
Este la interpretare. Deci, lăsăm la o parte acest subiect, pentru că chiar nu mai vreau să fiu acuzat pe nedrept, de altfel, de anumite simpatii sau antipatii față de o parte sau cealaltă. Sarcina noastră este să deșghiocăm evenimentele respective, să ne uităm real, cu ochii larg deschiși, dincolo de clișee și alte forme de propagandă pentru moment, și să analizăm ce a făcut greșit și Chișinău, ce a făcut greșit Tiraspolul, cine s-a implicat, cum s-a implicat. Foarte multe lucruri deja sunt publice, foarte multe lucruri sunt desecretizate. E un teritoriu enorm de cercetare pentru istoricienii noștri.
Dar astăzi putem spune că Federația Rusă recunoaște la modul practic neutralitatea Republicii Moldova, având staționat armata pe teritoriul Moldovei?
Atâta timp cât avem pe teritoriul Republicii Moldova prezența ilegală a unor trupe străine, nu putem vorbi la modul serios despre recunoașterea statutului de neutralitate a țării. Neutralitatea presupune absența trupelor străine aflate pe teritoriul Republicii Moldova, în cazul nostru, fără acceptul autorităților de drept ale statului.
Și Republica Moldova insistă cu fiecare ocazie ca aceste muniții armate trebuie să se retragă.
Armata amplasată ilegal în estul Republicii Moldova nu are ce căuta pe teritoriul țării noastre.
Un fragment din interviul cu ministrul de externe Aureliu Ciocoi. Interviul integral, inclusiv în format video, îl găsiți pe net la moldova.europalibera.org. Premierul Ion Chicu a salutat astăzi recenta majorare a salariilor deputaților, spunând că este o restabilire a echității, după ce parlamentarii au primit timp de peste un an salarii mai mici decât ale miniștrilor. Și a mai spus Chicu că se va opune propunerilor de a micșora salariile deputaților la loc. Faptul că salariile aleșilor au crescut cu aproximativ 4.000 de lei de la începutul anului a fost dezvăluit joi de deputatul Dumitru Alaiba, care și-a publicat propriul bon de leafă, arătând că a primit pentru ianuarie peste 18.000 de lei. Majorarea a fost posibilă grație unui amendament legislativ al democratului Vladimir Cebotari, care afirmă că amendamentul a fost sprijinit de tot Parlamentul, dar până acum nimeni nu pare să fie observat când și cum a fost votat acel amendament, relatează Liliana Barbăroșie.
Reacția premierului vine după ce timp de două zile tema este intens discutată în spațiul public, iar în Parlament, socialiștii, față în față cu dezaprobarea opoziției, au semnalat că vor restabili salariile mici ale deputaților.
Este personalul tehnic care are grijă de această instituție. Aceștia vor rămâne. Modificările care vom veni către Guvernul Republicii Moldova vor viza doar deputații în Parlament.
A spus ieri vicespeakerul socialist Vlad Bătrâncea. Iată ce a spus însă astăzi prim-ministrul Ion Chicu.
Eu nu voi veni niciodată cu aviz pozitiv la inițiative de diminuare a salariilor, indiferent a cui sunt.
Urmarea unei reforme salariale realizate aproape concomitent cu restructurarea guvernului de pe timpul guvernării democrate, retribuțiile miniștrilor au crescut la sfârșitul lui 2018 alături de cele ale altor bugetari și funcționari, nu însă și ale deputaților. Cel care a avut grijă la sfârșitul anului trecut, când se elabora bugetul, să restabilească echitatea despre care vorbește premierul, e un deputat democrat, Vladimir Cebotari, care însă afirmă că amendamentul său ar fi fost sprijinit de toate grupurile parlamentare. Dumitru Alaiba, deputatul PAS, care atunci când a făcut cunoscută majorarea, i-a acuzat totodată pe socialiști și democrați că ar fi strecurat-o pe neobservate în legea bugetului, spune în replică lui Cebotari că deputații blocului acum nu au votat bugetul pe 2020, prin urmare nu puteau să sprijine nici amendamentul.
Nu e adevărat. Asta a fost votat în buget. Noi și platforma nu a votat bugetul.
Alaiba, pe de altă parte, și colegii lui din PAS sunt criticați de deputații formațiunii lor alchiate pe PDA-ul lui Andrei Năstase, care spun că PAS a deschis portița pentru inutile exerciții de imagine, iar reacția de ieri a socialiștilor, apoi cea de azi a premierului, ar demonstra justețea acestei afirmații. Este ceea ce spune Alexandru Slusar, șeful grupului parlamentar al PPDA.
Este tot un joc, mi se pare, că socialiștii, democrații, probabil că au știut de această majorare. Acum când cineva de la PAS a făcut PR, socialiștii au vrut și ei să facă PR, și prim-ministru amu face PR și ajută lor să facă PR. Tot, iată, subiectul a fost isterizat și pe seama lui s-a făcut un PR politic care nu ne face față. Subiectul este dificil. Probabil că majorarea aceasta cu 4.000 de lei este o exagerare. Noi n-am cerut-o, chiar dacă eu consider că salariile deputaților trebuie să fie mai mari, dar trebuie să ținem cont și de situația în țară.
Dumitru Alaiba, pe de altă parte, se apără afirmând că obscuritatea în care s-a produs majorarea este motivul din care a decis să ridice în spațiul public subiectul.
Ieși în fața oamenilor, spune, noi am decis, în decembrie am decis, că este corect să creștem cu atâta. E vorba de transparență și vorba de fapt că
dacă s-a decis această creștere, atunci lasă să fie clar, în lumină, zile și așa mai departe.
Reforma salarială, care făcuse în 2018 ca retribuțiile miniștrilor să le întreagă cu mult pe cele ale deputaților, era realizată atunci când șef la finanțe în guvernul Filip era nimeni altul decât Ion Chicu, actualul prim-ministru. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Cu majorarea salariilor deputaților își începe și Diana Răileanu, retrospectiva săptămânii politice.
Comentatorul economic Victor Ciobanu consideră că salariile deputaților moldoveni ar trebui să crească proporțional cu cele ale medicilor, profesorilor sau lucrătorilor din cultură. Pentru comparație, salariul angajaților din instituțiile medico-sanitare publice urmau să fie majorate cu 10% de la începutul acestui an. În ce privește lefurile deputaților, acestea au crescut cu 30%.
Într-o țară foarte săracă cum este Republica Moldova, deputații nu sunt primii pe listă care ar trebui să beneficieze de majorarea salariilor.
Pe de altă parte, unii ar spune că în momentul în care un deputat are sub mâna sa legi, inclusiv bugete, un salariu mulțumitor ar evita situații în care să primească la plic bani.
Este falsă teza asta cu referire la Republica Moldova. Pentru că am mai avut asemenea iluzie atunci când statul Republica Moldova a majorat judecătorilor, procurorilor, salarii până s-a ajuns la cote absolut incomparabile cu restul populației, plus toate bonusurile de pensionare la niște vârste, după care ei oricum lucrează și beneficiază și de pensii extraordinare și de salarii extraordinare. În țări precum este Suedia, deputații în general nu beneficiază nici de automobile, nici de apartamente și de salarii până la urmă relativ mici. Deci acolo este în mentalul colectiv o altfel de abordare. Că deputatul merge de fapt să facă un bine pentru poporul său și nu se duce să câștige bani de fapt acolo.
Un alt anunț al autorităților care a ridicat mai multe semne de întrebare a vizat dosarul extrădării profesorilor turci în septembrie 2018. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a declarat că fostul director al serviciului de informații și securitate, Vasile Botnar, este singurul anchetat de procurori, iar doi foști adjuncți ai acestuia, precum și șefa Biroului Migrație și Azil, au fost scoși de sub urmărire penală. Organizația Internațională pentru Apărarea Drepturilor Omului, Amnesty International, a fost prima care în septembrie 2018 a reproșat autorităților că s-au bazat pe probe discutabile atunci când au încuviințat extradarea. Directorul executiv al Amnesty Moldova, Vyacheslav Tofan, spune că declarația procurorului general nu a făcut decât să aducă mai multă netransparență în dosar.
Faptul că domnul Botnar și-a recunoscut vina sau și-a asumat acele acțiuni nu înseamnă că procuratura nu trebuie să investigheze mai departe și alte persoane. Și asta deranjează pentru că se creează impresia că procuratura vrea să închidă dosarul, nu să-l închidă, dar să-l finalizeze cât mai simplu posibil și cât mai rapid, ca acest subiect să nu mai apară prea mult în public. Dar asta nu înseamnă că noi ca organizații vom fi mulțumiți de rezultate, pentru că nu suntem siguri că o singură persoană nu putea coordona aceste activități. Și eu am convingerea mea personală că au mai fost persoane implicate și că, virgulă, coordonarea a fost făcută în general din alte parte și din alte instituții.
În cazul extrădării profesorilor de la liceele Orizont, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a constatat în iunie anul trecut că Republica Moldova a încălcat drepturile celor 7 cetățeni turci. Curtea a dispus atunci achitarea câte 25.000 de euro fiecărui reclamant cu titlu de prejudicii morale. Potrivit judecătorilor CEDO, privarea de libertate nu a fost nici legală și nici necesară. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 19 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, în partea a doua. Ascultați, între altele, Dicționarul European, astăzi despre finanțarea cinematografiei de către stat. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Muzica. Antinostalgia privind spre viitor este un proiect al Europei Libere în care jurnaliștii călătoresc în diferite localități, însoțiți de oameni de cultură și istorici, pentru a organiza dezbateri despre lecțiile trecutului comunist în Republica Moldova și în alte țări. A doua ediție a proiectului a început săptămâna aceasta. Despre noutățile ei aflăm mai multe de la doi participanți, scriitorii Iulian Ciocan și Alexandru Bordean, care tocmai au revenit în studioul Europei Libere după o asemenea dezbatere din Sălcuța și Căușeni.
Invitații acestor zile, deci din proiectul Antinostalgie, au fost Marc Mazureanu, profesor universitar care a făcut studii în Statele Unite, activist civic, și poeta Ana Blandeana, care a venit din România aici. Am fost în Căușeni și Sălcuța, două localități unde am discutat cu elevi și profesori.
Tinerii au fost însuflețiți, au avut sugestii despre ce i-ar interesa să vorbească, și anume mai ales că tema discuțiilor noastre a fost despre relația părinți-copii în perioada comunistă, ce au făcut corect, ce n-au făcut părinții de atunci în perioada aia.
Da, un cuvânt pe care, de exemplu, l-am reținut eu din discursurile domnului Marc Mazureanu este uniformizare. El spunea că, de fapt, sistemul comunist asta a făcut, a produs această uniformizare a indivizilor, iar părinții, prin faptul că încercau să-și protejeze copiii, le-au făcut și un deserviciu, i-au inhibat, le-au șterbit din individualitate, adică pe de o parte îi fereau de probleme și pe de altă parte le spuneau: nu ieși în față, nu vorbi tare, deci astfel cumva inhibându-le eu-ul.
Ideea era că în țările baltice și în Polonia părinții au fost mai deschiși cu copiii lor și le-au spus despre ce a fost Polonia înainte de venirea sovieticilor și ce este Polonia acum, și chestia asta nu i-a dus într-o stare de înțepenire în anii 90, stare în care cumva România și Moldova foarte lesnea a alunecat.
Au existat și în aceste dezbateri și referințe la memorialul victimilor comunismului Sighet, pe care îl tutelează doamna Ana Blandeana, deci a fost și un film referitor, deci, la acest memorial. Și sunt niște lucruri care în ultima instanță cumva îi fac pe copii să reflecteze, să gândească critic, și cred că au fost niște dezbateri foarte, foarte interesante.
Dar și pentru noi e important că noi cumva avem impresia că cunoaștem totul și totodată nu ne putem explica de ce noi reacționăm în unele cazuri astfel, în altele altfel, și apoi discutând tu poți înțelegi de unde îți vin anumite frustrări, de unde îți vin anumite rețineri, de unde îți vine modestia sau de unde îți vine obrăznicia proprie.
Iar pentru că în sală exista și această întrebare, de ce ne-ar trebui să rememorăm acest trecut dacă am scăpat cumva de el, cei doi invitați au răspuns așa, deci este bine să știm ca să nu repetăm aceste greșeli în viitor.
Scriitorii Iulian Ciocan și Alexandru Bordean despre noua ediție a proiectului Antinostalgie.
Dicționar european.
Adevărul este că fără bani și finanțare de la state, de la Uniunea Europeană și instituții, cinematografia europeană nu ar supraviețui. Există, de pildă, programul Eurimage, un program de finanțare pentru cinema al Consiliului Europei, de care, de altfel, poate profita și Republica Moldova. Uniunea Europeană are propriul său program de sprijin al cinematografiei și audiovizualului, intitulat Media. Chiar și în cadrul programelor de finanțare pur europene, există niște algoritmi care încurajează coproducțiile. Ba chiar un film va avea mai multe șanse de a primi bani și a fi produs dacă în schema de producție intră și o țară asociată cu Uniunea Europeană, precum de pildă Moldova. Asta a dus de altfel și la cazuri de abuz și la montaje fictive ale unor producții complexe, dintre care unii producători din afara Europei erau doar nominali, din Brazilia, de pildă, doar pentru a spori șansele de a obține finanțare sau de a obține sume mai mari. Adevărul e încă o dată că fără bani de la state și Uniunea Europeană, cinematografia europeană n-ar supraviețui. Toate acele filme nu s-ar putea face fără fonduri de la guverne, prin diferitele comisii culturale și centre ale cinematografiei din fiecare țară. Statele Unite le cer europenilor să pună capăt subvenționării industriei cinematografice, cum se spune. În schimb, europenii știu foarte bine că fără acești bani, industria cinematografică europeană ar da faliment. Europenii vor ca în textul acordurilor cu Statele Unite să fie introdusă expresia excepție culturală, ceea ce le va îngădui să continue să plătească pentru a produce filme, dintre care unele nici nu sunt văzute în săli, dar care permit unui întreg grup sociocultural să funcționeze. Sigur, există adepți ai pieței libere care afirmă că dacă ar fi nevoie de asemenea filme și dacă publicul le-ar dori, ele s-ar face singure în virtutea cererii și ofertei, că subvențiile, spun ei, sunt o dovadă de socialism care trebuie lepădată. În realitate, fără subvenții pentru cinema, toată lumea ar vedea în cele din urmă doar filme de kung fu și aventuri. Uniunea Europeană sprijină astfel excepția culturală și cinematografia de pe continent, care nu se manifestă deseori prin happy ending și veselie forțată. Termenul de cinema e deja înșelător, pentru că nu acoperă aceeași realitate de o parte și de alta a oceanului. Pentru europeni, cinematografia este o artă. Pentru americani, filmul rămâne entertainment, adică divertisment, iar divertismentul nu poate fi decât o industrie, deci, din punct de vedere american, nu trebuie subvenționat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
După o îndelungată perioadă de stagnare, industria cinematografică din Republica Moldova a început în ultimii ani să iasă din letargie. Dovadă e organizarea în premieră în acest an a Galei Cineaștelor, care a avut loc în ianuarie și la care s-au înscris 45 de producții cinematografice autohtone, fiind premiate cele mai bune. Președintele Uniunii Cineaștelor din Moldova, Virgiliu Mărgineanu, cel care a organizat cu sprijinul autorităților gala, ne spunea într-un recent interviu că un punct de cotitură pentru industrie a fost adoptarea, deși tardivă, a legii cinematografiei în 2014, după 4 ani de când fusese elaborată de un grup de cineaști. Legea prevedea crearea Centrului Național al Cinematografiei, responsabil, între altele, de finanțarea de la stat, după o pauză de mai bine de 2 decenii, a producției autohtone de film realizată de studiouri private. Anual, statul alocă, începând din 2017, 5 milioane de lei pentru producția autohtonă de film. Banii sunt distribuiți de Centrul Național de Cinematografie în baza unui concurs pentru diverse producții, de la filme de animație de scurt metraj până la ficțiuni și documentare de lung metraj. Distribuția banilor de la stat a stârnit însă dispute în breasla cinematografică, cel puțin după primele 2 concursuri de finanțare organizate în 2017 și 2018. Un grup format din foarte cunoscuți cineaști moldoveni au acuzat Centrul Național de Cinematografie, mai exact pe directorul acestuia, Valeriu Jereghe, că ar distribui banii de o manieră netransparentă, subiectivă, favorizând anumiți cineaști. Unul dintre cei mai vocali critici ai președintelui CNC este producătorul de film Dumitru Marian, unul din coautorii legii cinematografiei care a făcut posibilă finanțarea de la stat.
Partea bună este că se dau bani, așa puțin cum sunt ei. Partea proastă e că se dau bani doar celor care îi agrează Valeriu Jureghe și în baza unui sistem absolut netransparent. Un sistem care nu stimulează în niciun fel dezvoltarea cinematografiei, ci doar menține un fel de status quo.
Directorul CNC, Valeriu Jureghe, spune că supărările unora sunt de înțeles. El insistă însă că procesul de alocare a banilor de la stat, inclusiv în cel mai recent concurs de finanțare, cel pentru 2020, este unul transparent.
Lucrează 2 comisii, independente una de alta. Membrii comisiei de selecție sunt liberi și independenți, sunt personalități notorii. Ei vin cu propria notă către un proiect sau altul.
Cineaștii cu care am stat de vorbă constată că banii oferiți de stat sunt prea puțini totuși pentru a impulsiona industria cinematografică, care continuă să supraviețuiască în mare parte din entuziasmul celor dornici să producă film. Șansa reală o poate oferi colaborarea cu studiourile de producții din străinătate. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Irina Ostaș, de la ziarul local Expresul de Ungheni.
Ungenienii într-un număr mare au venit aseară să o asculte pe interpreta de muzică populară Silvia Zagoreanu. Pe 6 februarie, dânsa a prezentat la Palatul de Cultură din Ungheni un vast recital de romanțe și cântece de petrecere care a bucurat sufletul ungenienilor. Pe 6 februarie, Silvia Zagoreanu și-a sărbătorit ziua ei de naștere. Plus la aceasta, este și ziua în care s-au împlinit 2 ani de când dânsa a lăsat capitala, unde a activat 20 de ani, când și o carieră de invidiat acolo și a venit la cârma palatului. Palatului de Cultură din Ungheni. Silvia Zagoreanu este o apreciată interpretă de muzică populară, deținătoarea titlului onorific Maestru în Artă, dar și directoarea Palatului de Cultură din Ungheni.
Cu Expresul de Ungheni ne apropiem de final. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. Sâmbătă, emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, punct și de la capăt. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.